Сёння Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі прэзідэнта Рэспублікі Арменія Сержа Саргсяна, які затым у суправаджэнні міністра замежных спраў Эдварда Нальбандзяна сустрэўся з кардыналам дзяржсакратаром Тарчызіо Бертоне і арцыбіскупам Эторе Балестрэро, намеснікам сакратара апостальскай сталіцы па адносінах з дзяржавамі. У паведамленні залі друку апостальскай сталіцы адзначаецца, што сустрэчы прайшлі ў сардэчнай атмасферы і падчас іх падкрэсліваўся добры стан узаемных адносін. Абодва бакі абмяняліся думкамі аб ролі армянскай апостальскай царквы і каталіцкага касцёла ў жыцці грамадства, а таксама іх укладзе ў супольнае дабро краіны. Падчас сустрэчы падкрэслівалася важнасць хрысціянскай спадчыны Арменіі і неабходнасць спрыяння адукацыі новых пакаленняў на аснове хрысціянскіх каштоўнасцяў.